Ibrani pasal 12. Jadi urang teh disaksian ku anu sakitu lobana di sakurilingan urang. Anu matak hayu sakur anu matak berat jeng dosa, anu napel pageh dina diri urang teh urang piceun, supaya bisa nempuh pangbalapan nuker dilakonan. Puserkeun panetep ka Yesus, tempat ngagantungkeun pangharepan urang ti awal nepi ka akhir. Anjeunna kuat nandangan panyiksa salib, henteu jejeri, henteu malire kana hinana anu maot disalib, lantaran emut kana kabagjaan nu bakal datang. Ayeuna anjeunna geus linggih di tengeneun tahta Allah. Pek wang-wang, kumaha beratna anjeunna nandangan kagiruk jelema-jelema anu daroraka. Anu matak aranjeun ulah leutik hate, ulah nepi ka pegat pangharepan. Aranjeun mah tarung jeung dosa teh teu nepi ka ngocorkeun getih. Sageuy geus paroho kana pepeling Allah anu mepelingan aranjeun kawas ka putra-putrana pepelingna.
Anaking, regepkeun pepeling pangeran, ulah nyungkelit lamun diseukseukan. Anu ku pangeran dipeperih tanda diasih, anu ku mantana diwarah tanda diangkeun putra.
Sing sabar narima pamaperihna anu teu beda ti pamaperih hiji bapa, tanda mantenna ngangkeun putra. Bapa mana anu tara meperih anakna? Lamun aranjeun henteu dipeperih sakumaha layakna nu jadi putrana, tanda aranjeun lain putrana anu sah. Ku bapa anu di dunya urang sok dipeperih, urang ngajenan ka anjeunna. Atuh komo karama rohani, urang kudu leuwih ajrih supaya hirup. Bapa urang nu di dunya, meperihna aya wates waktuna, anu meujehna ceuk timbanganna. Allah meperihna teh keur pibagjaeun urang, supaya urang bisa milu kana kasucian mantenna. Memang keur dipeperih mah asa nalangsa boro-boro bunga. Tapi sanggeusna, lamun urang tawekal nandanganna, tangtu karasa bagja jeung jamugana. Pentang-pentangkeun leungeun anu geus leuseuh, jag-jagkeun tuur anu nyorocot, lempang salawasna kudu di jalan lempeng, supaya suku anu geus pincang ulah nepi ka ti palitek, malah sing jadi cager. Sing akur jeung pada batur, kudu dialajar hirup suci, sabab lamun teu kitu pamohalan bisa patenjo jeung Gusti. Jaga, ulah nepi ka aya anu kaluar deui tina sih kurnia Allah, jeung ulah aya anu ngajadi saperti tutuwuhan pait ngandung racun, sarta racunna ngadatangkeun karuksakan jeung kasusahan kasarerea. Ulah aya nu kawas esau, rucah jeung teu make agama, nepi ka hak cikalna ditukeurkeun kana dahareun sakalieun. Sakumaha aranjeun ge terang, waktu manehna menta berkah, nepi ka ngurihit bari ceurik lantaran kaduhung, ku kalakuanana, ku isak teu dikabulkeun lantaran hakna geus leungit. Aranjeun henteu ngalaman kasieun anu kaalaman ku urang Israel baheula. Maranehna daratang nyang harepan Gunung Sinai anu keur hurung ku seuneu. Nyang harepan poek, angkeb, angin ribut, sora tarompet jeung sora hiji suara anu ucapanana geueuman. Urang Israel nepi ka sasambat supaya eta suara eureun. Sabab maranehanana teu tahan ngadengekeun parentah nu ditepikeun ku eta suara. Unggal eta suara.
Anu nincak kana ieu gunung, najan sato kudu dibaledogan ku batu nepi ka paeh.
Tetenjoan anu kacida pikasieuneunna, Musa oge nepi ka ngalahir.
Kami ngadegdeg sieun.
Aranjeun mah sabalikna, daratang teh ka Gunung Sion jeung ka kota Allah anu jumeneng. Nya eta Yerusalem sawarga, rejeng mangrebu-rebu malaikatna. Aranjeun mah daratang teh kanu pikabungaheun, tempat kumpulna putra-putra cikal Allah, anu ngaran-ngaranna geus didaftar di sawarga. Aranjeun geus daratang ka Allah, hakim sakumna manusa. Aranjeun mah nyang harepan roh-roh jelema-jelema harade anu geus disampurnakeun. Aranjeun geus daratang ka Yesus anu geus ngayakeun perjanjian anu anyar. Aranjeun geus narenjo getih anu dipake ngepretan, anu ngajangjikeun hal anu leuwih pikasenangeun, getih anu leuwih utama tibatan getih Habil. Jadi sing ati-ati, ulah nepi ka arembung ngadenge pilahirna. Gening anu arembung ngadenge ka anu ngembarkeun amanat Allah di bumi teu bari saluput tina hukuman. Komo deui lamun arembung ngadenge ka anu ngalahir di sawarga, leuwih pamohalan bisa luput. Harita gentrana ngagenjlongkeun ieu bumi. Tapi gentrana ayeuna mah
sakali deui ku kami rek digenjlongkeun, lain bumi bae sakalian jeung langit.
Unggal sakali deui nuduhkeun yen sagala nu geus aya bakal digenjlongkeun jeung disingkirkeun. Nu tinggal ngan anu henteu bisa genjlong. Kusabab eta urang kudu muji syukur lantaran anu katarima ku urang mah hiji karajaan anu moal bisa digenjlongkeun. Puji syukur ka Allah jeung hayu urang ngabakti ka mantena rejeung hormat sarta ajrih sing matak suka kana manahna. Sabab Allah urang teh lir seuneu anu ngabasmi.